Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti drugi gudački kvartet Williama Voltona. Prvi uspeh Williama Voltona, kojim je započeo svoju profesionalnu karijeru, bila je nagrada na Festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku u Salzburgu 1922. godine. Mladi kompozitor je sa svega 20 godina, bez formalnog muzičkog obrazovanja, uspeo da svojim ranim gudačkim kvartetom oduševi žiri u kome su između ostalih bili Ernest Ansermé i Egon Veles, kao i Albana Berga, koji je slušao premijeru dela. Posredstvom Berga Volton je upoznao i Schönberga, a upravo će ga njegova muzika, tačnije Pierrot Mesečar, postaći da napiše Fasadu, poemu za recitatora i ansambl koje će mu otvoriti mnoga vrata na međunarodnoj sceni. Iako je imao dugu karijeru, engleski stvaralac je ostavio srazmerno mali opus, što je posledica njegovog temeljnog i strpljivog rada na svakom delu. Do Drugog svetskog rata Volton je najviše stvarao orkestarske i horske kompozicije različitih žanrova. Neposredno pred početak rata, 1939. godine, dobio je ponudu od BBC-a da se udalji od dotadašnje prakse i napiše jedno kamerno delo, tačnije gudački kvartet. Iako je započeo rad na ovom delu, Volton ga je ubrzo napustio i posvetio se pisanju muzike, uglavnom za propagandne ratne filmove. Trudeći se posle rata da završi kompoziciju, pisao je svom prijatelju: "Borim se sa 4 gudačka instrumenta i ne napredujem. Kao da sam okružen zidovima i rovovima. Mislim da sam previše vremena proveo pišući filmsku muziku." Ipak uspeo je da se izbori sa poteškoćama i da 1947. godine predstavi drugi gudački kvartet u radio prenosu tek osnovanog trećeg programa BBC-a. Reč je o četvorostavačnom delu koje je zasnovano na umerenom modernističkom izrazu s elementima poznog Beethovenovog, ali i Brahmsovog jezika. Prvi stav je građen kao sonatni oblik sa 3 teme sa razvojnim delom koji ima formu fuge. Već od početka se može čuti da Volton posebno mesto daje violi, koja je često nosilac tematskog materijala i koja je u ovom stavu veoma virtuozna. Izuzetno poznavanje gudačkih instrumenata engleski kompozitor je pokazao u drugom skercoznom stavu u kome su sve deonice ravnopravno tretirane sa brojnim kontrapunktskim igrama i preplitanjima partova. U trećem stavu ponovo viola ima izuzetno zapaženu ulogu, iznoseći već na početku široko postavljenu temu uz pratnju violončela. Nakon ove lirske epizode sledi furiozno finale, koje je kao i drugi stav zasnovano na moto perpetuo deonicama i brojnim repeticijama tematskog materijala. Kompozicija se završava kratkom, energičnom kodom koja nosi oznaku accelerando. Pišući o teškoćama pri komponovanju ovog dela, koje je prevazišao nakon nekoliko godina, William Volton u pismu pomenutom prijatelju naglašava da je konačno uspeo da zauzme rovove i preskoči postavljene bodljikave žice. Voltonov drugi gudački kvartet slušat ćemo u izvođenju Dorskog kvarteta.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo drugi gudački kvartet Williama Voltona u izvođenju Dorskog kvarteta. U nastavku autograma slušat ćemo Voltonov koncert za violu u interpretaciji violiste Paula Neubauera i simfonijskog orkestra iz Bournemouta pod upravom Andrewa Litona. bio je ovo koncert za violu Williama Waltona u izvođenju violiste Paula Neubauera i simfonijskog orkestra iz Bournemouta pod upravom Andrewa Litona. Poštovani slušalci, do kraja autograma čućemo još i Waltonovu pasakalju Smrt Falstaffa iz svite Henry V u interpretaciji također simfonijskog orkestra iz Bournemouta i Richarda Stada. Ovom kompozicijom i završavamo današnju emisiju posvećenu drugom gudačkom kvartetu Williama Waltona. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.